ინტერვიუ პირად საკითხებზე ნატა ნიჟარაძესთან.
გამარჯობათ, მოგესალმებით. დღეს 4 შაბათია, ეს არის გადაცემა ინტერვიუ პირად საკითხებზე და მინდა გამწარმოგიდგინოთ ჩვენი სტუმარი. ეს გახლავთ ქალბატონ ნინო გოგუაძე, გლდანის მაჟორიტარი, ახლად არჩეული საკრებულოს წევრი. უკვე შეგვიძლია ხო ვთქვათ, რომ არჩეულია? მოგესალმებით ნინო. Ну, მოკლედ, როცა შედგება საკრებულო, ფაქტია, რომ თქვენი უბანი სადაო არ არის, თბილისის გლდანის მაჟორიტარი ბრძანდებით. მე უბრალოდ შევახსენებ ჩვენს ფანელს, რომ თქვენ შეგიძლიათ ამ გადაცემასთან უყუროთ კიდეც ინტერნეტის მეშვეობით, რადიო 1, 3W რადიო 1G-ზე და ამის გარდა ჩვენ ვართ სიხშირეზე FM 102.4. ტელეფონის ნომრებს შეგახსენებთ 2240-91-92, 2240-91-92. თუ თქვენ გლდანში ცხოვრობთ, ან თქვენი ახლობლები ცხოვრობენ, იცით პრობლემების შესახებ, რომლებიც მათ აწუხებთ, შეგიძლიათ დარეკოთ, ან დასოთ შეკითხვები, რომ უკეთ გაიცნოთ ადამიანი, რომელიც დღეიდან, ну, დღეიდან არა, უკვე სერიოზულ გადაწყვეტილებებს, მალე სერიოზულ გადაწყვეტილებებს მიიღებს, რაც თქვენთვის იქნება სასიკეთო. მე ჩავთვალე, რომ საინტერესო იქნებოდა ამ ადამიანის გაცნობა, იმიტომ რომ მე მას ვიცნობ სხვა მხრიდან და მიმაჩნია, რომ გაგიმართლათ გლდანში.
დიდი მადლობა.
ნინო, ანუ ეს როდის მოხდება, ხა როდის გახდება, უცებ, ანუ თანამდებობას როდის შეუდგები, რა, ანუ მუშაობა როდის დაიწყება, პირველი ხდომა, ეს უკვე იცით თუ ჯერ არა?
ანუ მეორე ტურში მოგესალმებით. არა.
თქვენ ცალკე
ხვიშრით, საკრებულოს აქვს უფლებამოსილება, რომ შეიკრიბოს მანამდე, სანამ მეორე ტური გაიმართება მერის არჩევნების. მე ზუსტად ვერ გეტყვით ეს თარიღი როდის იქნება, იმიტომ რომ დამოკიდებული არის როდის შეაჯამებს ცენტრალური საარჩევნო კომისია შედეგებს და როდის გამოაცხადების შემდეგ აი ამ შეკრების თარიღს. მაგრამ ვფიქრობ, რომ ეს მალე მოხდება, ეს იქნება ალბათ ივლისის პირველ ნახევარში.
უნდა გითხრათ, რომ ინფორმაცია თქვენ შესახებ და დანარჩენი გამარჯვებული კანდიდატების შესახებ სრულად არდებს ინფორმაცია, იმიტომ რომ მე მაგალითად მაინტერესებდა ავტობიოგრაფია, რაღაცა დეტალები, რომელიც შეიძლება ისე აღმოჩნდეს, რომ ჯერ არ არის დარწმუნებული, რომ როცა საკრებულო დაიწყებს მუშაობას, თქვენი ავტობიოგრაფიაც დაიდება და უფრო მეც გავიგებთ. თამაგი, რომ ჩვენ მსმენელს დღეს ეძლევა საშუალება უფრო დეტალურად გავიგოთ თქვენ შესახებ.
ჩემ შესახებ
როგორ დაიწყო ყველა?
ძალიან ბუნებრივია, რომ არ იყოს ჯერჯერობით ეს თბილისის საკრებულოს ვებგვერდზე ეს მონაცემები, მაგრამ ალბათ იქნება ცენტრალური საარჩევნო კომისიის,
სადაც
თითქოს მთელი 6 წელი მუშაობდი. თუმცა ნუ რა მნიშვნელობა აქვს დღეს შეგვიძლია
ეს საინტერესო ამაზე ვისაუბროთ, ანუ რომ მუშაობდით, ეს ჩვენთვის საინტერესო, სად მუშაობდით მანამდე, ანუ როგორი გამოცდილება გაქვთ? თუმცა საიდან დაიწყო ყველაფერი? თქვენ გაჩნდით ოჯახში, სადაც?
მე გავჩნდი ოჯახში, სადაც მე ვიყავი ჩემი მშობლების პირველი შვილი. კი, და ნუ რა თქმა უნდა, ეს იყო განსაკუთრებული მოვლენა
ოჯახში.
რა თქმა უნდა, თან ახალგაზრდა
მშობლები ცელოდებოდნენ.
რა ვიცი, მე მგონი რომ ამას დიდი მნიშვნელობა არ ქონდა. ყოველ შემთხვევაში ესე ამბობენ ახლა ჩემში. არ ვიცი, გავხდი
ალბათ ორები არიან, ან თქვენ გოგუაძე სადაური გვარია?
გოროლები ვართ, გოროლები ვართ. კი, დედა ჩემით და мама ჩემით ორივე გოროლები არიან. ერთადერთი ბები აქვს და პოლონელი და ნუ ცოტა იქაური ისინი გვაქვს
სისხლი.
სისხლი, მაგრამ
რომელი მხრიდან, დედიდან, მამიდან?
დედის, დედის.
ჩვენ მსმენელი გვყავს, დიახ, გამარჯობათ, გისმენთ?
გამარჯობათ.
მოგესალმებით.
ქალბატონ შულოს გამარჯობას, უშუალო წარმატებებს.
ნინოს
დიახ, საქართველოს საქართველოს.
დიდი მადლობა.
ბატონ დავითანი იყო ახლა გადაცემა, თბილისის მაჟორიტარი დეპუტატი იყო მოწვეული.
დიახ, ალექსანდრე ელისაშვილი.
ეს თბილისის მაჟორიტარი დეპუტატია მოწვეული.
დიახ.
ეს მე მგონი საქართველოს რადიო და არა თბილისის რადიო და ხომ შეიძლება რეგიონების პრობლემებსაც დავინტერესდეთ.
აბსოლუტურად გეთანხმებით.
მოვიწვიოთ რეგიონში არჩეული დეპუტატების, რა ქუთაისიდან გაწუხებთ და მაწუხებს შემი ქალაქის ბედი.
გეთანხმებით.
რა საუბარი იყო, რომ გადაწვეცულია ძალიან თბილისი და შეიძლება ჩემი თომარი გადაწვეცული, რომ ძალიან საქართველოს თბილისში მოვიყარა თითქმის თავი.
დიახ. ქუთაისიც არის გასა
პრობლემა.
კი, კი, დიდი მადლობა, აუცილებლად გავითვალისწინებთ. უბრალოდ ერთ რამეს გეტყვით. შორიდან ჩამოსვლა უჭირთ ხოლმე რეგიონების გამარჯვებულ კანდიდატებსაც აუცილებლად მოვიწევთ, თუ თქვენ ამის სურვილი გექნებათ, რომ მოისმინოთ, იმიტომ რომ მე მაგალითად მიმაჩნია, რომ ჩვენ უნდა გავიგოთ იმ ადამიანების შესახებ, რომლებიც ჩვენს ჩვენზე ზრუნავენ, ესე ვთქვათ, ქალაქზე ზრუნავენ, ჩვენზე უნდა იზრუნონ და გადაწყვეტილებები უნდა მიიღონ, რომლებიც ჩვენ შეგვეხება, შეეხება ჩვენ შვილებსაც შეიძლება. ანუ გადაწყვეტილებები რომ იგივეა ქუთაისში შეგეხებათ მსგავსი რაღაც, უბრალოდ ამ ადამიანებს ჩვენ უნდა კარგად ვიცნობდეთ. ან გავიცნოთ უკეთესად, ჩემი გადაცემა სწორედ ამას ემსახურება, რომ ჩვენ უფრო დავუახლოვდეთ იმ ადამიანებს, რომლებიც ამ გადაცემის სტუმრები ხდებიან. ნაპატენინო, გაგაწყვეტინეთ, ანუ გურულები ხართ და აქეთ მხრიდან პოლონური სისხლია შერეული.
Цатат.
Гурულებს ამბობენ რომ ისეთები არიანო.
მე მგონი რომ გამარჯვებულად კარგი ხალხია გურულები. მე ძალიან მიყვარს და თან მე მქონდა ეს ბედნიერება რომ 8 წელი გურიაში მეცხოვ რა და ამიტომ
სადაკაცრავად რომელი
ოზურგეთში,
ოზურგეთის რაიონია.
კი, დიახ.
თუ ოზურგეთში.
ოზურგეთი თვითონ არის რაც არის ქალაქის ცენტრი და მოკლედ ძალიან ახლოს ვიცნობ გურულებს და ძალიან მიყვარს და არ ვიცი.
კი, მეც ახლოს ვიცნობ დედამთავრს მიყვარს გურული და ერთხელ ესე კირო მე მეთქი გახარება მინდოდა ვიღაცა დოლიძე იყო კაცი ქორეოგრაფი და ასე ვიფიქრე რომ ვეტყირო გურული დედამთილი მყავს გაუხარდება თქო და იცით მე დედამთილი მყავს გურული და მე რა გიღარია ჯო უპატრონო
არა არა
დღეში 3 ლიტრამდე ოღონდ მე დამიბენი დღეში ეთერში მითხრა თანაცდავრე 3 ლიტრამდე უფასოდ უნდა გასმევდნენ და მე აქედან ოღონდ ჩემი დედამთილი არის აი უწყნარესი უმშვიდესი ადამიანი აბსოლუტურად ისეთი აი არა
საერთოდ რა თქმა უნდა გამორჩეულები არიან თავისი ტემპერამენტით იუმორით, სისწრაფით და ნუ მეც ვფიქრობ რომ מחასიათებს აი ეს ისინი თან სისწრაფე განსაკუთრებულად ხა მაგალითად ჩემი შვილი იმერელია, მამით იმერელია და ჩვენ რო ერთად მივდივართ, მე დაახლოებით 2-3 მეტრის წინ მივდივარ და ის უკან მოდის და ნუ მეუბნება რა შენ დარბიხარო და მე დავდივარო. მაგრამ მე მგონი რომ ტარა საოცარი ხალხია და ძალიან ახლოს არიან ჩემთან. მაგრამ პირადად მე დავიბადე ჩვეულ უფრო ქართულ ტრადიციულ ოჯახში, სადაც ესეთი განსაკუთრებული იყო, აი ეს რაღაც ქართული ფასეულობები, სტუმარი, მეგობარი, ნათესავი, ახლობელი,
ბებია ბაბუა.
ბებია ბაბუა ბაბუა ჩემი იყო, ნუ საოცარი ადამიანი იყო ეს.
ერთი დიდი ოჯახი ცხოვრობდა ერთად.
თავიდან კი, მაგრამ შემდეგ გავნაწილდით ესე. და ის იყო, მე ვფიქრობ, გამორჩეული ადამიანი იყო, მოსამართლე იყო, პროკურორი იყო, ძალიან სამართლიანი, პრინციპული და არ ვიცი, ჩვენ თელ ჩვენი ოჯახისთვის მისი ცხოვრება იყო როგორც ესეთი მაგალითი, როგორ უნდა გეცხოვრა და ნაბიჯ-ნაბიჯ მიგეღწია წარმატებისთვის საკუთარი შრომით. და თან არ დაგეკარგა ადამიანურობისგან და წესიერებისგან და პასუხისმგებლობისგან და არა მხოლოდ შენისაკუთ, არამედ ოჯახის ყველა წევრის წინაშე.
ანუ
კი და ნუ სხვაც რაც ყველაზე მთავარი არის, მყავს ხუთი ძმა, რომლებიც ჩემზე უმცროსები არიან, ყველანი მე ვარ უფროსი. ხო და აი ესეც დიდი ოჯახი.
6-ნი ხართ ანუ ოჯახი.
6-ნი ვარ ოჯახში. ძირა ბედნიერება
როგორ მიყვარს, როცა ბევრნი არიან ოჯახში.
კი, და მე ჩემ შვილიც ბიჭი არის და მოკლედ ესე იგი 6 ბიჭია ოჯახში ეს.
არა, ჩვეულებრივი. ყველა ერთად ხართ ახლა?
არა, არა, ცალ-ცალკე შეხოვოთ, რა თქმა უნდა.
აი, როგორ ერთიანდებით? რა დღესასწაულები გაერთიანებდათ ის ტრადიცია, რომელიც იყო? ჩვენ მაგალითად ვიკრიბებოდით ხოლმე ყოველთვის ახალ წელს და ეხა უკვე რაღაცა შობას ვცდილობთ ხოლმე, თუმცა მაინც ოჯახებში
რელიგიურად ესეც. არა მხოლოდ, იმიტომ რომ განსაკუთრებულად ესე იგი мама ჩემს უყვარს, ოდესაც ყველანი ერთად ვართ და ну პრინციპში სიმართლე გითხრათ, მაინდამაინც რაიმე დღესასწაული არ არის ხოლმე, მხოლოდ მიზესი. იმიტომ რომ ესე შეიძლება საღამოებითაც გქონდეს ესე თავში.
ეს ზარი და ნიკრებებით. ლიდერი ვინ? არა, არა, არა ზარი. ვინ არის ლიდერი ოჯახში? მშობლების ოჯახში ვარ.
მშობლების ოჯახში. მამა. არ ვიცი, მამა ალბათ.
ანუ მამა იღებს გადაწყვეტილებას და ხდება
რეკო. კი, თუმცა ეს ესე სპონტანურადაც შეიძლება ხდებოდეს. ეს არის უბრალოდ ჩვენ თავშეყრის ადგილი. ჩემი მშობლების ოჯახი საბრძოლოზე, სადაც მოკლედ სადაც არ უნდა ვიყოთ ქალაქში გაშლილი, ყველა საბოლოოდ ერთად ვიკრიბებით.
ეს არის არაჩვეულებრივი. ძმებთან ურთიერთობა?
საოცარი, ნუ ესე კი, მათთვის ლიდერი მე ვარ, ნამდვილად.
ხო, ეს
განსაკუთრებულად განსაკუთრებულად ესე გულისყურით ეკიდებიან ხოლმე
ჩევებს.
ჩემს რჩევებსაც და ზოგადად
კაცრი ხარ დამოკიდებულებაში.
იცით რა არის? ვერ ვიტყვი რომ კაცრი ვარ დამოკიდებულებაში. უბრალოდ მე მინდა რომ ისინი პატარები არიან და მე მინდა რომ ყოველს აი თავიდანვე კონდეს თავისი მიზანი განსაზღვრული და ჩამოყალიბებული და ნუ ძირითადად ვცდილობ რომ აი ეს აი ამაში ვიყო უფრო პრინციპული, თორე ისე ძალიან ისეთ მეგობრული დამოკიდებულება გქოს.
ხო, მეგობრობენ. ითვალისწინებენ ასე რაც თავად.
კი, კი, ნუ რა მეტნაკლებად, მაგრამ ძირითადად კი.
რადგან მაგალითად წავიდა, ანუ პირველი შვილი ყოველთვის დიდი მოთხოვნებით არის, ყოველთვის
პირველი და ერთადერთი. ახლა მე ჩემთან
დაკავშირებით ვამბობ, ანუ როგორ სწავლობ, სად რა ნიშნებია, თან მითუმეტეს პირველი ბავშვი, როცა სკოლაში მიდის, აუცილებლად მოწესრიგებული უნდა იყოს, ყველაფერი კარგად უნდა იყოს. როგორ წესი მშობლები ყოველთვის ამოწმებენ პირველ ბავშვს უფრო მეტად, დანარჩენებსაც ამოწმებენ, მაგრამ უფრო რაღაცა თითქოს ნაკლებად.
იცით რა, ვერ ვიტყვი რაღაც განსაკუთრებულად ესე მამოწმებდნენ მაშინ,
მაგრამ თავისუფლება ქონდა?
იცით, თავისუფლება, ნუ გარკვეულწილად კი, მაგრამ ნუ უფრო ისე მზრდიდნენ, რაღაცა პრინციპებით მზრდიდნენ. Ну, а я мистус არ უნდა გადაგეხვი. აუცილებლად სწავლასთან დაკავშირებით ცალსახა იყო დამოკიდებულება, დაბალი ნიშანი არ უნდა მიიღო და აი ამისთვის უნდა მეშრობა დღე და ღამე. ეს ესე კარგად მახსოვს და мама ჩემმა იცოდა ხოლმე, რომ ესე კვირის ბოლოს დაждდებოდა და მთელი წინა კვირის გასავლელ გაკვეთილებს და მასალას აი ესე საფუძვლიანად გამომკითხავდა ხოლმე და ერთი დიდი გამოცდა ყოველ კვირას მქონდა ხოლმე სახლში. კი, აი ამას ეს არის მე ვფიქრობ ყველაზე დიდი რაც ჩემმა მშობლებმა ბავშვობიდანვე გამომიმუშავეს. აი ეს უნარჩვევა პასუხისმგებლობის და შრომის მიმართ უსეთი პასუხისმგებლობით დამოკიდებულების.
ან ბაღში დადიოდი?
ბაღში დავდიოდი. კი, ბაღში დავდიოდი და ძალიან ისეთ თარტ ბავშვობაში ესე ამბობდნენ, მემართალიას არ მახსოვს, რომ ცოტათი ისეთი რთულად სამართავი ბავშვი ვიყავი და
ნუ ცალკი.
ცალკი ბავშვი ვიყავი და ამიტომ მაინდამაინც ერიდებოდა, ვთქვათ, ბებიო ჩემი, ბაბუა ჩემი დამოუკიდებლად სადმე წავიყვანო, უფრო მშობლები იყავდნენ ამაზე პასუხისმგებლობას. ეს მე არ მახსოვს სიმართლე გითხრათ. და ბაღში სადაც მე დავდიოდი, ფაჟა პრავალაზე იქ რამდენიმე წლის შემდეგ მივიყვანეთ ჩემი შვილი და დამხვდა იგივე მასწავლებელი და მასაც იგივე მასწავლებელი ყავდა შემდეგ და მოკლედ ძალიან გაოცებული იყო ის გალი, რომ რანაირად შეიძლება ესეთი მშვიდი და გაწონასწორებული შვილი ყავდა და როდესაც ჩემი ბავშვობა ახსოვდა, ხა?
ანუ მართლა ძალიან ცალკე იყავი.
ესე ამბობენ, მეს არ მახსოვს. მე მაშინ მახსოვს ჩემი თავი, როდესაც უკვე ესეში უფრო სერიოზული ბავშვი ვიყავი.
ეს რა ნიშნავს სკოლაში?
ალბათ ხო, სკოლაშიც და ნუ ალბათ ეს მეც რა 5 წლიდან დაახლოებით, რადგანაც უფრო კარგად მახსოვს რა ხდებოდა. ხა.
5 წელი, ანუ სკოლაში შევედით. რომელი
სკოლა? სკოლაში შევედით.
ჩვენ
რა შევედით? სკოლა, მე დავამთავრე საღამო სკოლა საბოლოო ჯამში და ცხოვრობდით რამდენიმე წელი გურიაში და იქ დავდიოდი სკოლაში. სადაც როგორ გითხრათ, ვიყავი ალბათ აღარ ვიყავი უკვე ესეთი რთული ბავშვი პირიქით და ვიყავი უფრო მე როგორც მახსოვს ჩემი თავი, უფრო ესეთი შემოქმედებითი მიყვარდა პოეზია, ყველა საღამოზე სულ რაღაც ახან წამყვანი
ვიყავი.
კი, და ნუ ეს სასიამოვნო იყო ჩემთვის,
როცა დეკლარირება მოგწონდათ, ანუ ეს არის ყოველთვის პრობლემა.
ხო, რა ვიცი, მე ეს ვფიქრობ.
თეატრალური წრეები და უშეთ გადაცემები რომელიც კონ
თეატრალურ წრეზეც დავდიოდი, ცეკვაზეც დავდიოდი და ნუ მე მახსოვს რომ ესე იგი წითელ კუდას როლი რომ მომცეს პირველად ეს ბედნიერებისგან არ მიცინა რამდენიმე დღე, იმიტომ რომ აი ძალიან მინდოდა რა რაღაცას თავი როლი
კარგი იყო.
შეგეთეთ მაგაზე თავს ვერ დავდე ახლა ან ჩემს თეატრალურ სამსახიობო
შესაძლებლობაზე.
კი, როგორ არა, რა თქმა.
ხა,
მაგრამ კარგი იყო, კარგი იყო. უბრალოდ ცოტა ის იყო, რომ იმ პერიოდში უკვე როდესაც მე მე-9 კლასში ვიყავი, სკოლა არ იყო ისეთი დატვირთვის მქონე, იმიტომ რომ არ იყო თლად კარგი პერიოდი იმ დროს საქართველოში და ამიტომ იმის შემდეგ გადავედი საღამო სკოლაზე, სკოლაში და ძირითადად ისე ვემზადებოდი ცალ-ცალკე საგნებში და
სპეციალობა რომელიც შეარჩიეთ სკოლის შემდეგ.
ეს იყო სპეციალობა ჟურნალისტიკა. და ერთი წელი მე ჩავბარე ჟურნალისტიკაზე და ერთი წელი ვსწავლობდი და ნუ ეს იყო რა ბამაჩემი რაღაცა პერიოდის მანძილზე იყო ტელევიზიის დირექტორი გურიაში და ამიტომ ეს კარგი ურთიერთობა მქონდა ტელევიზიასთან, ეს კამერა რაღაცა
სპეციფიკაციაა.
კი, აი ბავშვობაში ეს სულ გადაცემებს ვიღებდით რა. ნუ ვემზადებოდი ბოლო რამდენიმე წელი ესე ფსიქოლოგიურად რომ მე ჟურნალისტიკაზე უნდა მესწავლა. როდესაც პირველი კურსი დავამთავრე, მაშინ ბაბუაჩემი რომელიც როგორც გითხარით იურისტი იყო, აი ესე მირჩი ოღონდ ეს რჩება უფრო ძალიან კატეგორიული იყო, რომ იურიდიული და სამართალმცოდნეობა, ну რატომ ხაც მან ესე ჩათვალა, რომ უფრო გამოსადგი პროფესია შეიძლება და ყოფილიყო ჩემთვის და ამიტომ სიმართლე გითხრათ, კი, როგორც გითხრათ, მისი ძალიან ისეთი იყო მისი პიროვნების ფაქტორი ზოგადად ოჯახში და გავითვალისწინე, ეხაც მიკვირს, როგორ
ესე
დავთანხმდი, ხო, იმდენად მიყვარდა მე ის ჟურნალისტიკა და ზოგადად რასაც ბანკეტებდი. არა. მე ვფიქრობ, რომ თუ რამდენიმე კარგი გადაწყვეტილება მე მიღია ცხოვრებაში, ერთ-ერთი იყო, რომ გადავედი იურიდიულზე. იმიტომ რომ ამ გადასახედიდან ვფიქრობ, რომ ეს ჩემთვის უფრო
გამოსადეგი პროფესია იყო, აბსოლუტურად მართალი იყო ბაბუა, როგორც ხდები ხო?
როგორც ჩანს, კი. და არა, როგორც ჩანს, არა, ნამდვილად მართალი.
ანუ ეხლა საუბრობთ პერიოდზე, როცა დაუშვათ დაიწყო უკვე მეგობრები, გართობა, სტუდენტობის დროს ადამიანები უფრო მეტ დროს უთმობენ მეგობრებს, თუმცა არის ჩარდიან ჩართულები. თქვენ უნივერსიტეტი არ ჩიეთ?
მე სწავლობდი ტექნიკურ უნივერსიტეტში.
და იქ მეგობრების წრე, გართობა, ანუ მე ვამბობ, იქ იყო პარალელურად ფაკულტეტები ყოველთვის არსებობდა, სადაც შეიძლებოდა დაუშვათ იქვე ჟურნალისტიკა არისო, მაგრამ მე მგონი თეატრალური აქვს. სცენა აქვს ხო რაღაცა მეურადი? თუ აი ესე წაები, სადაც შეიძლება დაუშვა დაგიხარჯა შენი როგორ ვთქვა ეს ოცნებები აგიხდინა და თეატრალურზე თუ არ სწავლობდი დაუშვა იქე თამაშა სცენაზე. ქონია თუ არა მსგავსი სურვილი როგორ?
სიმართლე გითხრათ, უკვე სტუდენტობის პერიოდში მაინდამაინც არ ვიყავი. უკვე ესფერო მაინდამაინც აღარ მაინტერესებდა. უფრო მეტად ჟურნალისტიკით ვიყავი გატაცებული და მაგ პერიოდში რასაც ვაკეთებდი იყო რომ ინტერვიუებს წერდი და აი უნივერსიტეტის გაზეთში ვაქვეყნებდი და
ანუ მაინც უნივერსიტეტში აგრძელებდით? კი, ფაკულტეტიდან გადასვლის შემდეგაც.
ფაკულტეტიდან გადასვლის შემდეგ მთლიანად გადავერთე სამართალზე. და ნუ ეს რას ნიშნავდა? გავდიოდი სტაჟირებას, ხან ადვოკატურაში ვიყავი, ხან სამართლოში ვიყავი. მაშინ უფრო მეტად საინტერესო ჩემთვის იყო სისხლის სამართალი და ამიტომ აი სისხლის სამართლის საქმეების განხელვას ხშირად ვესწრებოდი და აი ამ განხრით მოსამართლეებთან ვიყავი თანაშემწე და ძალიან საინტერესო იყო, რა თქმა უნდა. მაგრამ შემდეგ, როდესაც გავიდა პერიოდი და სხვა გარემოში მოვხვდი, უკვე ესეც სისხლის სამართლის მიმართაც ცოტათი განელდა ინტერესი და სამოქალაქო არა, უფრო ადმინისტრაციული სამართალი და აი ამ სახელმწიფო სამართალი და მართვა.
ძალიან საინტერესო.
ეს, ნუ, იცით რა, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში გარემო იქონია დიდი გავლენა, იმიტომ რომ მე როცა დავამთავრე, უკვე იმავე წელსვე დავწყე მუშაობა პარლამენტში. მაშინ ახალშექმნილი ეს ვარდების რევოლუციის შემდგომი პერიოდი არის და დავიწყე მუშაობა კონსერვატორებთან და ნუ ეხლა იმ გადასახედიდან სახელმწიფო სტრუქტურა, უფრო ასეთ პოლიტიკური გარემო ცოტათი უცხო იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ რაღაც უფრო სხვა ინტერესები მქონდა მანამდე. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ეს გახდა ჩემთვის ყველაზე საინტერესო ადგილი სამუშაოდ. ორი წელი მუშაობდი პარლამენტში, მუშაობდი კანონპროექტებზე, აი ამ თლიანად, აი ამ საპარლამენტო მუშაობაში ვიყავი ჩართული. და მაგრამ შემდეგ მივიღე გადაწყვეტილება ესეთი, რომ წავსულიყავი ადვოკატურაში. და ორი წელი ერთ-ერთ საქართველოს ერთ-ერთ საუკეთესო ადვოკატურაში მუშაობდი. მაგრამ მე ისე დაბრუნდი სახელმწიფო სტრუქტურაში.
იმიტომ რომ
იცით რა არის? უფრო მე ვფიქრობ, რომ უფრო ცოცხალ პროცესთან ხარ ახლოს და ისეთ პროცესთან ხარ ახლოს, რომელიც ძალიან ბევრ ადამიანს ეხება და უკავშირდება. ეხლა მაშინ, რა თქმა უნდა, უფრო პატარა ვიყავი ასაკით და ესე გაცნობიერებული არ მქონდა, რას ნიშნავს სიახლოვე ადამიანებთან და რას ნიშნავს, ვთქვათ, როცა შეგიძლია რაღაცა სასიკეთო გააკეთო, ის რაც ბევრი ადამიანისთვის შეიძლება იყოს მნიშვნელოვანი. ეს რა თქმა უნდა
დახმარების სურვილი გაქვთ. კი, სულ გაქვთ. ანუ თქვენ გინდათ სასარგებლო იყოს ქვეყნისთვის.
მე მინდა რომ გავამართლო იმ თანამდებობაზე ყოფნა, სადაც ვიქნები. და ამიტომ
ან მოტივაცია დაუშვათ იურიდიულზე ჩაბარების, უფრო სწორად აი ამ იყო ეს, რომ თქვენ დახმარებოდით ადამიანებს. თუ რამე სხვა არის კი, იმ თუ ბამხოლობა.
იცით, რა თქმა უნდა, იურიდიული სფერო თუ თან ადვოკატურას აიღებ ორიენტირად, მაინც უკავშირდება ადამიანებს და რა თქმა უნდა, ადამიანების დახმარებას უკავშირდება.
თუმცა კანონებზე მუშაობა, რომელიც გადაწყვეტილებას იღებს და მოქმედებს ქვეყნის ბედზე, შეიძლება ითქვას ძალიან საინტერესო, აბსოლუტურად გეთახმა.
და კიდე უფრო მეტ ადამიანს უკავშირდება.
კი, ნამდვილად გეთახო. თუმცა როგორც წესი მე მიმუშავე პარლამენტში, როგორც ჟურნალისტ, ოღონდ აი ტელევიზიიდან მივლინებულები ხო არიან, აკრედიტაცია გაქვს და უშო და პარლამენტში მუშაობ. მე მახსოვს, რომ ეს კანონები, რომელიც იყო დაწერილი და რომელსაც იღებდნენ პირველი მოსმენით, იყო დაწერილი ძალიან რთული ენით სხვათა შორის. იურისტებს რაღაცა თავისი ენა აქვთ, რომელიც ჩვეულებრივი ადამიანისთვის ძალიან რთულია.
და
გჭირდებოდა ხოლმე მხოლოდ რამდენიმე რესპონდენტი არსებობდა, რომელსაც შეეძლო ამ კანონპროექტის გაშიფრა მარტივად მისაღები რო გაფხდარიყო ჩვეულებრივი ადამიანისთვის, რომელიც ამას მოისმენდა ინტერვიუს აღების დროს. ამიტომ ყველასთან ვერ მივდიოდით ხოლმე, როცა გვაინტერესებდა. გვიწევდა მოძებნე რესპონდენტის და რომ ვიცოდით რომ ის კარგად ხსნის ამ ყველაფერზე გადმოთარგმნის.
კი, გეთახმებით. იცით რა არის? არა მხოლოდ იურისტებს.
შეიცვალა რამე.
ექიმებსაც აქვთ ესეთ რთული ენა.
არა, ექიმები აღარ ვაპარაკობთ
ისინი საერთოდ. და საერთოდ ვერ გაიგებ რა ზეგესაუბრებია.
კი, აბსოლუტურად. თუმცა იურიდიული მაინც ისეთია, ექიმები ერთმანეთს ელაპარაკებიან და იურისტები ჩვენ ველაპარაკებიან ხოლმე მაინც პირდაპირ.
რა თქმა უნდა, კანონის ენა არის სპეციფიური და არის შესაძლებელია წინადადების წყობაც იყოს რთული ისეთი, რომელიც ახლა უფრო მარტივად შეიძლება ითქვას. მე მაინც მომხრევარ იმისი, რომ კანონში კანონი მარტივი უნდა იყოს. მარტივი უნდა იყოს არა მხოლოდ ენის თვალსაზრისით, არამედ ტექნიკური თვალსაზრისითაც და ნუ ეხა ეს რაღაცა მითითებები 9000 პუნქტზე და რაღაცას შეიძლება უფრო მარტივი ენით დაიწეროს.
რამდენად იღებენ ამ რეკომენდაციებს დაუშვათ, რომელსაც თქვენ უკვე აწვდით. თქვენ ახლა უკვე ხართ იმ თანამდებობაზე, სადაც ანუ უბრალოდ მუშაობდით, დაუბრიდით მერე თქვენ პარლამენტს და შესაბამისად თქვენს რეკომენდაციებს უკვე ითვალისწინებთ. მუშაობდით კანონს.
მე არ
დავბრუნდი. რამდენი ხანი მუშაობდით?
პარლამენტში მე არ დავბრუნებული. მე დავბრუნდი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, როდესაც დავინიშნა კომისიის წევრად. ეს იყო 2007 წელს, აი ეს 7 ნოემბრის ამბების ქართცეცხლი, როცა რეალურად თბილისში და
ძალ
საქართველოში. და აი ამ პერიოდის შემდეგ, აი ამ პერიოდიდან მოკლედ ჩართული ვიყავი მთლიანად საარჩევნო პროცესებში. და ამის პარალელურად რასაკვირველია, ჩართული ვიყავი იმ საკანონმდებლო ცვლილებებზე, რომელიც უშუალოდ საარჩევნო კანონმდებლობას უკავშირდებოდა. მე არ ეხა როგორ გითხრათ, მე უშუალოდ რასაკვირველია, მე კანონს არ წერდი, იმიტომ რომ ჩემი ფუნქცია არ იყო და ეს
აღარ სამუშაო. ძალიან კარგად იცით ის ნაკლედაც ზონი, რომელიც აქვს კანონს და რომელიც
გასაშოშ, რომელიც ქონდა, რა გამოსწორდა, რა არ გამოსწორდა, რა კიდე ხარვეზი არის დარჩენილი. კი, თუმცა რა თქმა უნდა, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე რთული სფერო. საარჩევნო სამართალი.
რაც აკრძალული არ არის დაშვებულია ხო მართალი? სამწუხაროდ ესეა, იმიტომ რომ რაღაცა
გაუწევს. იცით რა არის? რასაკვირველია, საარჩევნო პროცესში მეტომეტად ძალიან ბევრი ადამიანია ჩართული და ძალიან ბევრი ადამიანს უწევს, ან ყოველ შემთხვევაში უნდა მოუწიოს და პასუხისგებლობა როცა აქ ადამიანს აუცილებლად უნდა წაიკითხოს ის კოდექსი. ამ შემთხვევაში გეთანხმობთ იმაში, რომ უფრო მარტივი უნდა იყოს. მარტივი უნდა იყოს და ზოგადად ეს ტენდენცია ვერ გეტყვით რამდენად შეინიშნება, მაგრამ ნუ თუ არ არის ყოველ შემთხვევაში უნდა შეასრულოს პარლამენტი.
ეხლა თქვენ ხართ იმ ეტაპზე, ანუ საარჩევნო კომისიის შემდეგ გადმოხვედით, დაყენდათ, დადგა თქვენი კანდიდატურა. როგორ მოხდა ეს, რომ დაუშვათ მაჟორიტარად? შემოგთავაზეთ თქვენ თვითონ თუ როგორ პარტიასთან ახლოს იყავით, აი როგორ ხდება ეს?
მე
თქვენ შემთხვევაში როგორ მოხდა?
მე მოკლედ მთელი ჩემი საქმიანობით დაკავშირებული ვარ კონსერვატიულ პარტიასთან და ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში დანიშნული ვიყავი კონსერვატიული პარტიიდან. და ამ ეტაპზე, ნუ იცით რა არის? მე მაინც ფიქრობ, რომ ადამიანი, რომელიც ვთქვათ, რაღაცა პერიოდის მანძილზე რაღაც სფეროში მუშაობს, აუცილებლად უნდა ეცადოს, რომ რაღაც თავისი გამოცდილება კიდე უფრო მნიშვნელოვან საქმეს მოახმაროს, რასაკვირველია თუ ამისი შესაძლებლობა მიეცემა. ამიტომ, როდესაც მე თვითონ ჩვენი პარტიის თავმჯდომარე ზვეთ ზიგურმა შემომთავაზა, რომ მე გადავსულიყავი და კენჭი მეყარა და ის თქვათ ის თანამდებობა დამეტოვებინა, სიმართლე გითხრათ, თავიდან იცით რა იყო? ეს არის აი აბსოლუტურად სხვა ტიპის პასუხისმგებლობა. ეს არის უშუალოდ პირადი პასუხისმგებლობა ამ მრჩევლის წინაშე და იმ ადამიანების წინაშე, რომელსაც ყოველდღიურად თქვათ კამპანიის მანძილზე ხვდები და შემდეგ კიდე უფრო მეტად უნდა ხვდებოდე, რომ ახლოს იყო ზოგადად მათ პრობლემებთან. იყო, ვერ გეტყვით რომ ბევრი ვიფიქრე, ბევრი არ მეფიქრია, მაგრამ ის პერიოდიც, როდესაც ეს გაცხადება მივიღე, ნუ იყო ესეთ წინააღმდეგობრივი. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ესეც ერთ-ერთი ყველაზე კარგი გადაწყვეტილება იყო,
მე ვფიქრობ,
რომელიც შედგა. კი, აუცილებლად. მთავარი არის უბრალოდ, რომ როდესაც ხარ წარმომადგენელი რაღაც ადამიანების ჯგუფის და შენ პირდაპირ ვალდებულება ვალდებულებები გაქვს მასთან, აუცილებლად თუ არ იქნები ძალიან ისეთ აქტიურ კომუნიკაციაში მასთან, აუცილებლად დაშორდება ის საქმიანობა, რასაც შენაკეთებდა მათი ინტერესები. ამიტომ აი ეს ყველაფერი რამაც წინასაარჩევნო კამპანიის მანძილზე ჩემს თვალწინ გაიარა ჩემი მონაწილეობით, მე ვფიქრობ, რომ სუსტად როდესაც დაიწყება ჩემი მუშაობა და ოფიციალურად მექნება უკვე უფლებამოსილება ამისი, თუ კი მე მათთან არ მექნება ძალიან ხშირი ურთიერთობა, აუცილებლად ვერცერთ შემთხვევაში ვერ მოვარგებ ჩემს საქმიანობას მათ საჭიროებს. ამიტომ ეს არის მთავარი,
ანუ კაბინეტში შეძომას არაპირებ, როგორც ხვდები.
არა, რა თქმა უნდა.
ანუ გინდათ რომ სულ არსებობდეს ეს კავშირი, ანუ იქნება ურთიერთობა.
იცით როგორ არის? იცით როგორ არის? ეს არის საკრებულოს წევრის განსაკუთრებით მაჟორიტარის ველდებულება, რომ მას აქვს პასუხისმგებლობა ამ ადამიანების წინაშე და მე კონკრეტული ჩემი დაპირებებით მივდიოდი მათთან. და პირველ რიგში ადამიანებისთვის თავარი არის ყველაფერთან ერთად თანაგრძნობა და ყურადღება და გაზიარება იმ საკითხების. მე შევეცდები, რასაკვირველია, არის პრობლემები, რომელიც უშუალოდ ჩემი პასუხისმგებლობა არის. არის საკითხები, რომელსაც გესაუბრებიან და მათაც იციან, რომ შენ არ
ხარ დონეზე, ეს არ წლდება და
ვერ შეგწყვეტ, მაგრამ იცით რა არის? სწორედ თანაგრძნობა, თანადგომა, აი ეს უშუალო ურთიერთობა მათთვის იმდენად მნიშვნელოვანი არის, რომ როგორც ვპირდებოდი, აუცილებლად დღესაც იმას ვპირდები, რომ ეს კომუნიკაცია ყოველთვის იქნება.
არა, ჩვენებ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ესე იქნება. მე უბრალოდ მინდა შევახსენო ჩვენ სვენელს, რომ ჩვენი ტელეფონის ნომრები 2-40-91-92, 2-40-91-92. ეს არის გადაცემა ინტერვიუ პირად საკითხებზე, ვართ სიხშირეს FM 102.4. შეგიძლიათ ამ ჩანაწერის ნახვა ეხლა პირდაპირ ლაივში 3W Radio 1G-ზე და მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ნინო გოგუაძე, გლდანის მაჟორიტარი ადამიანი, რომელიც გამოიმარჯვა უკვე და რაღაცა შემართებით აპირებს თქვენი ინტერესების დაცვას გლდანილებო. ოღონდ არა მარტო, იმიტომ რომ ეხლა უკვე მთელი თბილისის გადაწყვეტილებები მათზე იქნება. საკრებულოს მოგეხსენებათ, უფლებები გაეზარდა ქალაქის მართვის საკითხებში. აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, ვინ არიან საკრებულოს წევრები, ძალიან საინტერესოა, ამიტომაც გადავწყვიტეთ თქვენთვის გამეწდო ნინო გოგუაძე. ნინო, მოდით ახლა ვისაუბროთ, თქვენ ხართ დედა, ბავშვი რომ ხელათ, მეუღლე
15 წლის.
ქმარი ვინ არის? ანუ ყველაფერი გვაინტერესებს და თან როგორ ახერხებთ, იმიტომ რომ ოჯახი ძალიან ასევე დიდი პასუხისმგებლობა. იმიტომ რომ საჭმელი გებრიელად რა გამოგდით, თუ გამოგდით რა თქმა უნდა. დაალაგება გიყვართ, ანუ როგორი ხართ სახლში იმის მიღმა, რაც ხდება ჩვენს გარშე. რამდენად გრჩება დრო ამისთვის? ბავშვი რომ ხელა?
ჩემი შვილი არის 15 წლის. დიდი ბიჭე მე. ესე ძალიან ისე ცალსახად
შემიძლია
თქვა, ერთი მყავს
კი. და 15 წლის არის?
ნამდვილად.
მინდა გითხრათ ნინოს ვიხა ვინც უყურებთ, ვერც იფიქრებთ რომ ხელა შვილი ყავს.
კი, თან ესეთი მითუმეტეს როდესაც ჩემთან ერთად არის იმხელა არის, რომ კი არა გაკვირვებას გამოთქვამენ ჩემი შვილია, მაგრამ ის როგორი ხართ, ალბათ უხერხულია ხა შულზე საუბარი, მაგრამ ნამდვილად საოცარი ბავშვია და ჩემი თუ
7 როა თქვენგან განსხვავებით ვიცით
უკვე 7 კი 7 გაწონასწორებული ბავშვია და თავარი არის ის, რომ ის იმდენად შეგნებულად ეკიდებოდა ჩემს სამსახურს იმას, რომ მე მასთან ბევრ დროს ვერ ვატარებდი მაშინ, როდესაც საჭირო იყო, რომ მე ესე ნამდვილად შემიძლია ვთქვა, რომ მისი დიდი წვლილი არის აი ამ მოთმინებით და ყველაფრით იმაში, თუ რაიმე წარმატება მქონია და წინწამიწევი. კი. ჩვენ მარტო ცხოვრობთ მე და ჩემი შვილი, ცალკე ჩემი შობლებისგან დამოუკიდებლად და მოკლედ აი ესე დიდი ხანი, მთელი 15 წელი ასე ზრუნავთ ერთმანეთზე.
და სამზარეულოში ვინტრიალებს?
სამზარეულოში, იცით როგორ არის?
ძიძა.
არა, ძიძა აღარ გჭირდება. ძიძა აღარ ჭირდება, იმიტომ რომ უკვე
დიდი
ბიჭია და ძიძა არ
ჭირდება. არა, უბრალოდ ოჯახის დამხმარე.
როგორ გითხრათ, მე ძალიან მიყვარს სახლის მოწესრიგება და სახლს ყოველთვის მე ვაღებ. რა შეიძლება სადილის მომზადებას ვცდილობ. მაგრამ რა თქმა უნდა, ყოველთვის
რამე განსაკუთრებული რეცეპტი გააქვთ? ანუ რამე კერძი, რომელიც უყვარს თქვენ შულს და რომელსაც ამზადებთ ხშირად?
ჩემ შულს რა კერძებიც უყვარს, ის ძალიან სამზადებელია და მას ამიტომ ეხა ვერ უმკლავდები მაგას, მაგრამ ვცდილობ, რომ რაღაცები მოუმზადო ისეთ, რაც
შველელი ბებია ხოლმე, თუ როგორ არის?
დედა ჩემი კი.
ხო, მაგას
ახმარება, მეხმარება, კი, ძალიან მეხმარება და ჩემი შვილი ძალიან
რა, ძალიან კარგია, რომ საბურთალოზე ცხოვრობთ.
დიახ.
ანუ ეს სიახლე ძალიან ბევრ რაღაცას აკეთებს.
კი, ჩემი მშობლებიც საბურთალოზე ცხოვრობენ, ჩვენ საბურთალოზე ვცხოვრობთ.
შორს ახართ ერთმანეთისგან?
არა, არა.
ხოთ ამიტომ ამბობ, ანუ ზუსტად ის რომ შეუულია ბავშვი გადავიდეს ბებიასთან გემრიელად მიირთვას და მე დაბრუნდეს და დედასთან ელოდოს.
ესეთი რეჟიმი გვაქცია.
მე მივხვდი.
და მთავარი რაც არის, ესე იგი, როგორ გიქ ძალიან მზრუნველია. აი ესეთი მზრუნველია, მე არ ვიცი ვარ თუ არა ესეთი მზრუნველი დედა, როგორი მზრუნველიც თვითონ არის ჩემს მიმართ და ყოველთვის ესე ძალიან პატარა იყო მასში, როდესაც მე ესეთი მთელ არჩევნებში ვიყავი ჩართული და ძალიან გვიან მიწევდა სახლში დაბრუნება, ყოველთვის მელოდებოდა. მელოდებოდა ფანჯრის რაფასთან, მივდიოდი ხელს მიქნება, მივდიოდი ხელს მიქნება, აუცილებლად ხვდებოდა სადარბაზოსთან, რომ მარტო არ ამოვსულიყავი სახლში. აი ესეც
როგორი კარგი
ბიჭია და აი ეს
ხარ შეიცვალა?
არა. არა, რა თქმა უნდა. ეხლა კიდე უფრო მეტად, იმიტომ რომ ეხლა გაიზარდა უკვე და ეხლა უფრო გაცნობიერებულად აკეთებს.
ეხლა ამ პროცესში ჩართული იყო?
კი, სხვათა შორის ძალიან, როდესაც დავდიოდი მესე წინას არჩევნო კამპანიის პერიოდში, ყოველთვის აი ესე ძალიან ბედნიერად კი მხვდებოდნენ ჩემი ამორჩევლები, მაგრამ რა ახალგაზრდა მაჟორიტარი ყავს, ესე მეუბნებოდნენ და ნეც აი ეს ჩემი შვილია, მეთქი ვაცნობდი, რომ აი ეს შეკითხვები
ამოცი ესეთი პატარა გოგო შენ რა გეცოდინება ჩვენი პრობლემების შესახებ?
თუმცა ხო, ანუ ნახა თავად ესეთი პატარა არა ვარ ხა, რა თქმა უნდა, და ეს ჩემი შვილი დამყვებოდა და ძალიან მეხმარებოდა და მეხმარებოდა ესეთ ფოტოებსაც, თვითონ აიღო პასუხისგებლობა რომ გადაიღო და რაღაცა თავისი მეგობრებით ცდილობდა რომ ესე გვერდით მყავლოდა და მოკლედ აი ესე.
არა, ძალიან არა ჩოლებრივი. რას აპირებს, რომელი პროფესია უნდა რომ აირჩიოს?
თითა არ ვარ დარწმუნებული რომ ჩამოყალიბებული აქვს უკვე რა უნდა.
ფიქრობ, რას ისურვებთ?
მე ვისურვებ, სიმართლე გითხრათ, არ ვიცი, ესე კონკრეტულად არაფერს არ ურჩევ, იმიტომ რომ მაინც ალბათ ჯობია რომ თვითონ მიიღოს გადაწყვეტილება. რაღაცა პერიოდის მანძილზე უნდა რომ ყოფილიყო ექიმი, იმიტომ რომ ბაბუა ყავს ექიმი და ყავდა და ამიტომ მოკლედ რაღაცა ესეთი სურვილი ქონდა. მე მგონი ცოტა გაუნელდა ახლა ეს ინტერესი. არ ვიცი, ახლა ფიქრობთ რომ ისიც იურიდიულისკენ წავიდეს და ნახოთ, ალბათ რაღაც კიდე შეეცვლება თავისი ისინი.
ეხა თან ძალიან ბევრი სპეციალობებია ჩვენს პერიოდში, როდესაც დავაბარებდით, მაშინ რაღაცა უფრო ცოტა იყო არჩევანი, იმიტომ რომ არ იყო პროფესიები, რომელსაც ვერ გამოიყენებდი უბრალოდ. კი ჩააბარებდი, შეიძლება ძალიან გინდოდა, მაგრამ მე ვერ გამოიყენებდი. და ეხლა მე რატომღაც მგონია, რომ ქვეყანაში უკვე დგება პერიოდი, როცა ყველა სპეციალობა უკვე საჭიროა და ყველა სპეციალობაში საჭიროა, რომ იყოს ცოდნე ადამიანი.
აუცილებლად, იცით რა არის? აი ყველაზე მთავარი რაც არის, რაც ყველაზე მეტად ჭირდება დღეს და განსაკუთრებით ახალგაზრდა თაობებს, ეს არის კარგი განათლება და პროფესიონალიზმი, რომელიც აი აუცილებლად სახელმწიფომ უნდა შეძლოს, რომ ეს იყოს იმდენად მაღალი სტანდარტის, რომ მეტი კვალიფიციური ადამიანი ყავდეს ქვეყანაში. ამიტომ ის ადამიანები, აი ახალგაზრდები განსაკუთრებულად, რომელიც მე წინა საარჩევნო კამპანიის მანძილზე მხვდებოდნენ, აი სულ ვთხოვდი, რომ აი რაღაცნაირად ჩემს გარშემო ყოფილიყვნენ, არ დაკარგონ კონტაქტი, იმიტომ რომ მე მინდა, რომ ყველა ვისაც აქვს ამისი შესაძლებლობა, უნარი, ნუ არ არის ახლა ყოველს არ უნდა უმაღლესი განათლება და ზოგს რაღაც ტექნიკური სპეციალობა.
ხო, მაგრამ ძალიან გეთანხმებით, აბსოლუტურად თუ იქნება სწავლის ძირითადად ეს ადამიანები ვერ ბედავენ, იოცნებონ ისეთ რაღაცებს, რასაც ვერ შეწუტებიან. თუ იქნება დავუშვათ პროგრამები უფასო, რომელიც მათ სწავლას ხელს შეუწყობს, ან დავუშვათ იქნება კიდე უფრო მოსამზადებელი პერიოდი გააქტიურებული, მე ვფიქრობ უფრო საინტერესოა.
სახელმწიფოს აქვს ესეთი პროგრამები, აქვს ესეთი პროგრამები, ზოგჯერ არის ხოლმე, რომ სტუდენტებმა და ახალგაზრდებმა არ იციან, თქვათ რა რესურსი არის ხელმისაწვდომი მათთვის. სახელმწიფოს აქვს პროგრამები საზღვარგარეთ სწავლების დაფინანსების, ბევრი ვთქვათ უფასო ფაკულტეტიც დაემატა ახლა. რასაკურველია, ეს არ იქნება და ან თქვათ ახლა სახელმწიფო რესურსი შეიძლება საზღვარგარეთ ვერ გაწვდეს ძალიან ბევრი ადამიანის სწავლას, მაგრამ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ჩვენ ქვეყანასაც ბევრი დაეთყოს მათი
კვალიფიციური კადრი, უკვე ნიშნავს კი წინსვლას, სხვანაირ ხედვას, აბსოლუტურად ახალი ინფორმაცია ძალიან მნიშვნელოვანია, აბსოლუტურად გეთანხმები. ნინო, ძალიან სწორი ის აგაქვთ ორიენტაცია ბავშვთან მიმართებაში, ძალიან მომეწონა პოზიცია. ხო, მაგრამ როგორ ისვენებთ და მეგობრები? როგორ წესი დაძაბული რეჟიმი, ხა ის რაც თქვენ თქვით, ჩემთვის ძალიან ნაცნობია, მეც მუშაობ ძალიან, ну, ესე ხდება, რომ რაღაცა დატვირთული რეჟიმი გვაქვს და ძალიან რთულია დაისვენო, გამოძებნო დრო ადამიანებისთვის, რომლებიც ძალიან მნიშვნელოვნები არიან ჩვენ ცხოვრებაში, ეს არიან ჩვენი მეგობრები, რომლებსაც მე ვუხდი ხოლმე ბოდიშს ყველა ეთერის საშუალებით, ყველას ნახო მინდა. ხანდახან ვერ ვახერხებ, უბრალოდ ეს იმას არნიშნავს, რომ არ მიყვარხარ, ძალიან მიყვარხარ და ყველანი მენატრებით. ოღონდ ეს მონატრება სახანდახან ძალიან მტკივნეულია, იმიტომ რომ აი უბრალოდ გინდა რომ მიხვიდე და წყნარად დაჭდე. ამის დროთი გრჩება. და როგორ ახერხებთ, ანუ რა ხდება?
მე კი, რა თქმა უნდა,
სკოლის მეგობრებით უკავთ, უნივერსიტეტის მეგობრებია.
იცით რა არის? აი არ ვიცი როგორ.
რამდენად ადვილად იძენთ მეგობრებს?
სხვათაშორის ძალიან ადვილად ვიძენ მეგობრებს. კი,
და ეს
კი, იცით რა არის? ეხა არის მეგობრების კატეგორია, რომელიც მთელი ცხოვრება მოყვებია. და ნუ როგორ გითხრათ, ისინი შენი ოჯახის წევრები არიან და ეხა იმაზე ორი აზრი არ არის და ზუსტად იცი ვინ არის, როგორ რა სიტუაციაში როგორ შეიძლება მოექცეს. არიან მეგობრები, რომელიც აი ესე ცხოვრების მანძილზე ეტაპობრივად აგიკრიფია, როგორ თქვა ეს, და ძალიან ეს არის
შეგირჩევია, ესე
თქვა, არის შენ სირგული და როგორ არა, რა თქმა უნდა, მათთვის ვცდილობ ყოველთვის რომ მქონდეს იმისი დრო, ეხა ისინიც რა თქმა უნდა მუშაობენ და არა, მე შემიძლია რომ ყოველ კვირას ვნახო ჩემ მაქვს ამისი ფუფუნება, რომ ერთი დღე მაინც გამოვძებნოთ, რომ სადღაც ერთად გადავიკვეთოთ. კი, ეს არ არის მხოლოდ გართობა, ეს რა თქმა უნდა არის დასვენება, ეს არის რაღაცა
ინფორმაციის გაცვლაც, იმას იგებ როგორ არის.
და ეს არის ბედნიერების განცდა არის რა, განსაკუთრებულად მაშინ აი როდესაც ჩემი კამპანია მქონდა, იყო ერთი დღე, რომ აი რაღაც დიდი ღონისძიება იყო საორგანიზაციო და აი ისეთ სტრესებში ვიყავით, რომ ვერაფერი ვერ გავაკეთე, არ ვიცოდი საიდან დამეწყო, როგორ გავაკეთებინა და ერთადერთი რაც გავაკეთე, ჩამოვრეკე ყველასთან და უცებ გაიფსო მთელი წარჩემნო შტაფი და მეორე დღეს ყველაფერი რაღაც ისე კარგად აიწყო,
რომ
მე საერთოდ არ მევიღე ამაში მონაწილეობა. დიდი მადლობა ყველას, ყველა ძალიან მიყვარს და ეს არის ყველაზე დიდი ძალა ჩემს გარშემო.
რა თქმა უნდა, არა, ყველა ადამიანის ცხოვრებაში მეგობარ ძალიან თავისი ადგილი აქვს, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა ადამიანისთვის. და ჩვენ არ ვთქვით როგორ ისვენებ.
როგორ
გარდა იმისა, რომ მეგობრებს ნახულობ, ანუ ბუნებაში გასვლა გიყვარს აქტიურად ისვენებ, დაუშვით ეს არის, დაუშვით ქსოვა, კარგვა, კერვა, სიმღერა, მუსიკის მოსმენა, ჩვენ არ გვისაუბრია მუსიკაზე, ფილმებზე. თუ ახერხებ დაუშვათ გიყვარს ხართ თუ არა მელომანი, გაქვს საყვარელი ფილმები, რომელსაც აუცილებლად რთავ, ანუ ის რაც ამ ყველაფრის მიღმა კიდე ავსებს შენ ცხოვრებას.
ისიც რა არის, ეს ალბათ ყოველთვის თქვათ განწყობაზეა დამოკიდებული, თქვათ იმ მომენტში რა არის შენთვის დასვენების ფორმა. ზოგჯერ შეიძლება დასვენების ფორმა იყოს მეგობართან ერთად საუბარი, დასვენების ფორმა იყოს კარგი ფილმის ნახვა. მე ძალიან მიყვარს ფილმის ნახვა თვითონ კინოში, კინოდარბაზში და მე ჩემ შულთან ერთად და ჩემ მეგობრებთან ერთად ცდილობ რა წავიდა ხოლმე ხა ყოველთვის
საერთოდ პრემიერებზე.
ახალ ფილმებზე, რა თქმა უნდა, ზირთად ახალ ფილმებზე. ზოგჯერ რა თქმა უნდა შეიძლება იყოს მუსიკის მოსმენაც. ეხა რო გითხრათ, რომ აი ხშირად ვახერხებ ქალაგარეთ და გასვლას, რომ აი თქვა კონტვირთვისთვის ძალიან სასიამოვნოა ესეთი კონტვირთვა, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ ვახერხებ, არ ხერხდება ეს ყოველთვის ამისი გაკეთება. მაგრამ მაინც განტვირთვა არის ჩემი ოჯახის წევრებთან ყოფნა, იმიტომ რომ იშვიათად მიწევს და ხშირად ვერ ვახერხებ ამას. მაინც მეგობრებთან ერთად ყოფნა არის, იმიტომ რომ ის რასაც მე ვთვლი, რომ ის რა ინტენსივობითაც ხდები, არ არის ეს საკმარისი ჩემთვის და ამიტომ ეს განტვირთვის ფორმა, და რა თქმა უნდა ჩემ შულთან ერთად. და ბუნებრივია კითხვაც, თუ გაქვს ამისი ფუფუნება, იმიტომ რომ
როდესაც
ყოველდღიურად ესეთ აქტიურ რეჟიმში ცხოვრობ,
სულ კითხულობ.
და
მე როგორც ხდები თქვენ სამეცნიერო ლიტერატურას უფრო მეტ კითხულობ, ვიდრე ხარ.
იცით როგორ არის?
პროფესიიდან გამომდინარე,
პროფესიიდან გამომდინარე მომიწია, რომ უფრო მეტად ის ლიტერატურა შევარჩიო, რომელიც აი ამ ყველაფერს უკავშირდება.
იმიტომ რომ ყველაფერი იცვლება ძალიან სწრაფად, მათ შორის საზღვარგარეთ კანონები იცვლება, ალბათ აი ესეც გაინტერესებთ, როგორ ხდება.
ხო, ძირთადად მაინც საინტერესო არის პრინციპები, პროცესი, თორე უშუალოდ ეხა ვთქვათ, ну შეიძლება უშუალო დაგჭირდეს რაღაცა კანონის ცოდნა რაც არის, მაგრამ ხა ესე ვთქვათ სხვა ქვეყნის კანონდებლობა,
სიახლეები, რომელიც იქ შემოდის და უშუალოდ ცვლილებები შემოაქვს და მე ეს იწვევს სერიოზულ რეფორმებს ალბათ.
კი ბატონო, ყველაფერი იცით რა არის, მაინც არის აი რაღაცა პრინციპი, რაღაცა პრინციპს ემორჩილება ისიც აი ეს როგორ არის თუნდაც აი ეს ხელისუფლების დანაწილების პრინციპი, როგორ ხდება აი ამ ბალანსის და კონტროლის განხორციელება და შენარჩუნება. რა საკურველია, ჩვენ მაინც ვართ დახვეწის პროცესში ყველაფრის და მუდმივად განვითარების პროცესში და როდესაც რაღაცა ცვლილებების წინაშე დგები, ბუნებრივია პირველ რიგში სწავლობ იმას სხვაგან, სადაც ეს მეტი გამოცდილება მისი და მეტი დრო ქონდა აი ამ სისტემას საწყობისთვის და მუშაობისთვის, იქ როგორ მუშაობს.
კი,
იქ როგორ მუშაობს. ამიტომ ამ მხრივ კი, თუმცა საინტერესო არის, რა თქმა უნდა, ესეთი პოლიტიკური ლიტერატურაც, რომელიც ესეთ განსაკუთრებულად გამორჩეული ნიჭის ადამიანებს უკავშირდება და ხატრული ლიტერატურა სამწუხაროდ აი ეგ არის სწორედ ფუფუნება, თუ გაქვს მაგისი დრო რომ წაიკითხო. Да, ну, хшират დასვენების პერიოდიც ძალიან ცეთი ხანმოკლე არის ხოლმე, ორი კვირა მაქსიმალური ვადა არის და ამიტომ
კიდემერე საქმე ხდება, რომ რეალურად ვეღარ ისვენებ, მერე ის დასვენება ამოდის უკვე ერთ დღეში უკვე ყველაფერი გავწლება.
კი, ესეც არის.
პირველი წიგნი თუ გახსოვს, რომელიც წაიკითხე ბავშვობაში და ეფექტი.
პირველი წიგნი
მე ბავშვობაში შენიც
ზუსტად მახსოვს, რომელიც წიგნით დავიწყე კითხვა. ეს იყო ზღაპრების წიგნი, ესეთი დიდი წიგნი იყო, როცა ვისწავლე კითხვა და მოკლედ მამაჩემმა დამიტო და მითხრა, რომ აი ეს უნდა წაიკითხო. ხალხური სიბრძნე თუ რაღაც ესეთი, დიდი ტომი იყო რაღაც ესეთი ქართული ზღაპრების და მახსოვს, რომ ვარჩევდი ყველაზე პატარას. რომ აი და თან ესე ნელ-ნელა ვკითხულობდი და აი პირველი წავიკითხე რაღაცა ცოტა მომეწონა მე და მე მივხვდი, რომ უკვე ზომის დამოცულობის მიხედვით აღარ ვარჩევდი ამას.
საინტერესოა.
პირველი წიგნი, რა მე მგონი იყო პეპი გზელიწინდა, რომელიც წავიკითხე აი ამ რაღაცა დიდი ქართული ხალხური ზღაპრების შემდეგ. ესე მახსოვს, თუმცა ეხა ვერ დავიჩებ.
არა, მე ანუ ლიტერატურას გირჩევდა მშობლები. თავიდან.
იცით როგორ არის? აი მამაჩემი მიჩნდა სხვა ლიტერატურას, დედაჩემი სხვა ლიტერატურას, იმიტომ რომ რაღაცა დედაჩემი ფილოლოგი იყო, რაღაც უფრო სხვა ტიპის ლიტერატურაზე მაკეთებინებდა აქცენტს. მამაჩემი ბავშვობაში უფრო მირჩნდა ესეთ სათავგადასავლო ლიტერატურას, რომ ვთქვათ, დაინტერესებულიყავი უფრო ჩემზე ყოფილიყო მორგებული და ამიტომ უფრო შემყარებოდა ეს კითხვა. მაგრამ საბოლოო ჯამში ორთავემ ძალიან დიდი შედეგი გამოიღო, იმიტომ რომ იმასაც მაკითხებდა და იმასაც მაკითხებდა.
საბოლოოდ ყველაფერი კარგია.
საბოლოოდ ბევრს მაკითხებდნენ, ხო, აი ეს.
ბავშვის შემთხვევაში?
ბავშვის შემთხვევაში
ცელდება.
ბავშვის შემთხვევაში, აი კი.
ეს არის ისეთი გამონაკლისი, ხა თუ დავშო თქვენი შვილი კარგად კითხულობს ლიტერატურას, ჩათვალეთ, რომ ეს დიდი ბედნიერებაა, იმიტომ რომ ბავშვები ეხლა უკვე ძალიან რთულად კითხულობენ.
კი, ის კარგად სწავლობს, არის ძალიან კარგი მოსწავლე და ადრე უფრო მეტად მე თვითონ ურჩევდი ლიტერატურას, როდესაც პატარა იყო. მაგრამ ეხლა მაინც თავისი ინტერესების მიხედვით ირჩევს წიგნებს და თვითონ ინტერნეტში თვითონ არჩევს და ეს უკვე მარტივი არის, უფრო ხა ყოველ წიგნი ხელმისაწვდომია რაც გინდა და რომელი ენაზეც გაიხარდება და შეიძლება ესე უცებ რაღაცა გამოიწერო და კარგი წიგნი გქონდეს სახლში რამდენიმე დღეში. ამიტომ მოკლედ თვითონ თავის თავს მაგ საკითხებშიც თვითონ მიხედა და ამიტომ მაგაშიც არ ვერებ.
ნინა, თუ არის რამე ისეთი რაზეც გინანიათ დაუშვათ და რომ იყოს შანსი ხელახლა დაიწყოთ ცხოვრება, ამას შეცვლით.
იცით როგორ არის? ეხა რა თქმა უნდა, არის რაღაცეები ცხოვრებაში, რასაც ფიქრობ, რომ ну, კარგი იქნებოდა, რომ ვთქვათ, ესეც არ ყოფილიყო. მაგრამ ყველა თავის, აი ესეთ მომენტებს ცხოვრებაში თავისი დადებითიც ქონია, რამაც შემდეგ სხვა წინსვლას შეუწყო ხელი და რამაც სხვა რაღაცეები განაპირობა უკეთესი და რაღაც უკეთესობისკენ შეცვალა. ამიტომ ვერ ვიტყვი ახლა მაინდამაინც, რომ აი რაღაცას ესე
რაღაცას ან ვერ შეცვლი მომავალში, რომ
პრინციპში ისეთ ვერ ვიტყვი, რომ მაინდამაინც ახლა
არა, მოკლედ ყველაფერი ისე მოხდა, როგორც უნდა მომხდარიყო.
და ალბათ ხო, ალბათ ესე საჭირო იყო, რომ მომხდარიყო. შეიძლება ის რო არ მომხდარიყო, ის რაღაც უკეთესი არ ყოფილიყო, უკეთესის მაპროვოცირებელი არ ყოფილიყო. ამიტომ ესე ვერ ვიტყვი, რომ რაღაც ვთქვათ, აი მე როდესაც დაქორწინდი ძალიან პატარა ვიყავი და შეიძლება ვთქვა, რომ ძალიან პატარა ვიყავი და ჯობდა რომ თქვა ცოტა უფრო ზრდასრულ ასაკში მიმეღო ეს გადაწყვეტილება, მაგრამ ნუ დღეს ახლა ჩემი შვილი არ მაძლევს მაგის თქმის საშუალებას და ამიტომ მოკლედ ალბათ ყველაფერი ისე იყო როგორც საჭირო.
გასაგებია, მე მინდა წარმატებები გისურვოთ, რომ ყველა თქვენი ჩანაფიქრი განხორციელდეს. საბწუხაროდ ჩვენ დრო ამოიწურა, ისე კი მაინტერესებდა რას ვერ პატიობთ ადამიანს და რა შეგიძლიათ რომ აპატიოთ, ანუ აი და შეცდომების მიმართ როგორია თქვენი დამოკიდებულება.
იცით რა არის? რაც უბრალოდ ძალიან გულგრილობას, აი გულგრილობას შეიძლება ადამიანს, არ ვიცი, ძალიან ბევრი შეცდომა აპატიო. მაგრამ თავი არის, რომ მას არ ქონდეს გულგრილი დამოკიდებულება ამის მიმართ, იმიტომ რომ ყოველდღიურ ცხოვრებაში შეიძლება უნებლიეთაც გულივადკინოთ ადამიანს რაღაცა ჩვენი შეცდომა დაუშვათ, მაგრამ თავი არის, როგორი დამოკიდებულება გაქვს შენ შემდეგ ამის მიმართ და ამიტომ ესეთ გულგრილ დამოკიდებულებას ვერ ვიტან. Да, просторот ай არ ძალიან ძნელად გამომდის რომ აპატიოთ.
ეს არის ალბათ რაც ნამდვილად არ ექნება, გულგრილი არ ექნება გდანის მაჟორიტარის აკრებულა ნინო გოგუაძე. მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადო ნინო სტუმრობისთვის, იმით რომ ესეთი გულახდილი იყავით ჩვენთან საუბრისას. მე გემშდობები შენც და ჩვენს მენელს მომავალ 4 შაბათამდე. ეს იყო გადაცემა ინტერვიუ პირად საკითხებზე. მე ვარ ნატე ნიჟარაძე. მომავალ 4 შაბათამდე. ნახვამდის.
კარგად ზანდებოდი. ნახვამდის.
Интервью пират საკითხებზე ნატა ნიჟარაძესთან.